Trăiește înțelept, o emisiune de Cristina Ișvan.
Bună ziua și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Trăiește înțelept. Sunt Cristina Ișvan și mă bucur să fim și în această ocazie împreună. Alături de mine astăzi se află domnul pastor Romică Sârbu, directorul Departamentului Educație al Bisericii Adventiste de Ziua 7 din România. Bine ați venit la emisiunea Trăiește înțelept.
Bine v-am găsit pe dumneavoastră și pe cei care ne privesc și ne ascultă.
Emisiunea aceasta, Trăiește înțelept, este o emisiune de etică și psihologie creștină. Însă, în luna iunie, am decis să abordăm subiecte care au legătură cu copiii. Iar pentru astăzi, v-am invitat pentru a vorbi despre educația religioasă a copiilor. Aș vrea să abordăm acest subiect din perspectiva etică, dar și psihologică. Sperăm ca cei care ne urmăresc să aibă ce învăța din această emisiune și, de asemenea, le spunem că emisiunea noastră fiind în direct au ocazia să intre în legătură cu noi prin telefon la numărul 0314 378 379. Repet numărul de telefon 0314 378 379. Este numărul la care așteptăm fie întrebările dumneavoastră legate de subiectul pe care îl abordăm, fie pur și simplu să ne relatați experiența dumneavoastră de viață legată de educația religioasă a copiilor. Ceea ce ați făcut și a fost bine, ceea ce ați făcut și a fost greșit, poate că din ceea ce ne veți povesti dumneavoastră și alții vor avea de învățat. Vorbim așadar despre educația religioasă a copiilor. Iar prima întrebare care îmi vine în minte când vorbim înainte de a intra practic în subiect este aceasta. De ce este nevoie să vorbim sau să ne punem problema ca părinți că trebuie să le facem educația religioasă copiilor noștri? Pun această întrebare în ideea că tot mai des auzim în societatea noastră ideea aceasta că religia sau alegerea religiei este o chestiune personală. Este un lucru intim, fiecare are dreptul și libertatea să aleagă. Și atunci, de ce este nevoie ca părinți să ne implicăm în această educație?
Da, pentru ca răspunsul meu să fie relevant pentru cei care sunt împreună cu noi, aș vrea să-ți fac o scurtă introducere. Prin a spune că în limbajul dreptului internațional și național apare expresia drepturi fundamentale. Ei, libertatea de conștiință este un drept fundamental. Drepturile fundamentale se presupune că nu pot fi îngrădite de nicio lege. Ce presupune libertatea de conștiință? Libertatea de conștiință înseamnă dreptul meu de a crede sau de a nu crede, de a avea o credință sau de a nu avea. Mai mult decât atât, implică libertatea mea de a adera la o religie potrivit convingerii religioase pe care o am sau de nu a adera. Am o credință, dar nu vreau să ader la nicio religie. Mai mult decât atât, dreptul acesta presupune că pot să manifest credința mea în public și privat. Și mai are și un element care are de a face cu subiectul pe care îl discutăm în mod foarte explicit. Această libertate presupune că am dreptul să-mi educ copilul potrivit propriilor convingeri, potrivit religiei pe care eu o am.
Acum vorbiți de drepturile părinților, de drepturile adultului. Dar dacă vorbim de drepturile copilului, el nu are dreptul sau libertatea să aleagă singur religia pe care o va urma și să nu fie influențat într-o direcție sau alta de către părinții lui?
Sigur, copilul are dreptul acesta să aleagă în măsura în care el își poate ajunge la vârsta în care poate să aleagă. De exemplu, un copil nu își poate alege dieta. Sigur, când va ajunge mare și o poate schimba. Dar cât este mic, el nu alege dacă să lapte mater sau lapte praf. Nu, este ceea ce alege părintele pentru el, considerându-se că este un părinte responsabil. Nu alege ce hăinuțe să pună pe el, decât pe măsură ce crește, poate exista o discuție, o negociere și părintele inteligent și bine intenționat chiar se străduiește să învețe pe copil să facă alegeri proprii. Dar există o vârstă sau până la o vârstă, părintele este acela care, bine intenționat, are și dreptul și libertatea să aleagă pentru copilul lui. Ori până la vârsta aceasta este responsabilitatea părintelui să aleagă sau să nu aleagă să facă educație religioasă copilului. Dacă alege să nu-i facă, nu-i încalcă dreptul. Dacă alege să-i facă, de asemenea nu-i încalcă libertatea de alegere, pentru că eu, de exemplu, am ales să fac educație religioasă copiilor mei de mici. Aceasta nu înseamnă că nu există posibilitatea că atunci când va fi la 20 de ani, la 19, la 17, chiar mai devreme, să spună, tată, m-ai învățat așa, dar nu mi se potrivește această credință, nu consider că este bună pentru mine. Iar practica ne arată că lucrul acesta se întâmplă destul de frecvent. În bisericile neoprotestante din Statele Unite, de exemplu, cea mai mare parte a copiilor, a tinerilor care cresc în aceste familii și biserici, nu mai împărtășesc credința părinților lor. Ceea ce arată că libertatea există.
Există, dar atunci haideți să ne îndreptăm altfel spre această problemă. Bun, părinții au libertatea prin lege fundamentală să-și influențeze copiii educându-i într-o anumită confesiune religioasă, dar excludem din start faptul că părintele i-ar putea oferi mai multe modele. Pentru că în cazul în care eu sunt creștin și creștin de o anumită confesiune, în mod cert eu îl voi învăța pe copilul meu principiile credinței specifice pe care eu o am. Dar cum vedeți această idee de a, încă de la o vârstă fragedă, nu vorbim acum de copii sub 7 ani, să zicem, copii mai mărișori, atunci când pot înțelege mult mai bine chestiunile religioase, cum vedeți această idee de a-i prezenta mai multe opțiuni? Și mă gândesc acum, având în minte deja faptul că poate sunt familii care nu au o, să zicem așa, o opțiune clară religioasă. Și atunci văd religia ca pe un subiect gen cultură generală.
Da, trebuie să împărțim lucrurile în două categorii. Când vorbim de creștinii practicanți, care au convingeri foarte puternice, este clar că educația religioasă tinde să fie unidirecțională. Adică își prezintă propria credință ca fiind autentică și singura adevărată și singura care te duce la idealul pe care ți l-ai propus sau care ți-l propune religia respectivă. Și nu este de acuzat lucrul acesta, pentru că e o problemă de conștiință, omul are dreptul. Este de acuzat în momentul în care această prezentare unilaterală o face în defavoarea altei religii, denigrând pe alții. Da? Acesta ar fi o problemă. Mai mult decât atât, cred că și creștinii practicanți nu că au dreptul, au obligația, din punctul meu de vedere, atunci când fac educație religioasă copiilor, să o facă luând în calcul sau spunându-i că în lumea aceasta există oameni care gândesc și crede altfel. Și ar putea să-i dea câteva date. Uite, noi credem așa din motivul acesta, alți oameni cred așa, noi nu credem așa, uite din ce motiv. În felul acesta copilul gândește și vede care sunt argumentele și e posibil ca într-o zi să se îndrepte chiar în partea cealaltă. E libertatea lui. Acum, dacă vorbim de acele familii, așa cum spuneați dumneavoastră, care nu au neapărat o opțiune, dar privesc lucrurile din perspectiva, totuși îi face bine să știe și el. Nu să aibă, mai ales că trăim într-o societate pluralistă, da, globalismul este un fenomen,
este posibil
granițele dispar.
Este posibil ca între colegii lui să fie copii de diferite confesiuni religioase și atunci, desigur, se nasc anumite întrebări sau anumite curiozități, să spunem așa, despre colegi și poate că este bine ca să știe copilul de ce unii se închină sâmbăta, de ce alții duminica,
sigur,
de ce unii cred în Dumnezeu, de ce alții nu cred în Dumnezeu.
Cred că părinții au această responsabilitate. În același timp însă, aceasta ar trebui, în mod normal, din punctul meu de vedere, să facă și școala. În timp ce școala de obicei privește educația religioasă din perspectivă confesională, ceea ce în realitate este partea familiei și a bisericii, pentru că eu am o alegere, o confesiune la care merg, biserica la fel prezintă o doctrină, școala, care este laică, ar trebui, în mod normal, să ofere acest tip de educație pluralistă, da? În care copilul știe ce este un creștin budist, cum este unul care aparține islamului, cum este unul creștin, în așa fel încât copiii să învețe ce gândește fiecare coleg al lui și să respecte în același timp. Fără să facă, nu sunt în același timp adept unui sincretism. Deși este o tendință în societate, creștinul practicant convingeri puternice rămâne consecvent propriei lui convingeri, dar este tolerant și înțelegător cu cei de lângă el.
O să continuăm emisiunea pornind de la această premisă, pentru că îmi place foarte mult cum ați pus problema. Când vorbim de educația pe care o fac părinții, da, vorbim de prezentarea unor valori concrete ale unei confesiuni, ale unei religii, când vorbim de educația școlară, vorbim poate de această prezentare pluralistă, echilibrată, dacă este o școală laică, neconfesională. Sigur, sigur. Desigur, lucrurile se schimbă dacă vorbim de o școală confesională, însă atunci deja este alegerea părintelui. Da. Acum, să ne gândim la exemplele cele mai frecvente, probabil că cei mai mulți dintre cei care ne urmăresc, cei mai mulți dintre cei care sunt interesați de acest subiect, sunt persoane creștine, care își doresc o educație religioasă pentru copiilor și mai degrabă își pun problema cum să facă acest lucru și nu se gândesc că ar trebui să lase deoparte acest subiect. Așadar, vom continua discuția pornind de la această premisă, că ne adresăm unor creștini care își doresc pentru copiii lor o educație bună, o educație religioasă pe care ei în familie încearcă să o promoveze. Aș vrea să pornim cu exemplele negative, așa nu. Care sunt cele mai frecvente greșeli care se fac?
Una dintre greșelile frecvente, cu rezultate foarte grave pentru societate și pentru familie și individ, este aceea de a-ți prezenta propria credință comparativ cu altele, la prima vedere este pozitiv, cu scopul de a denigra, de a privi într-un mod discriminatoriu pe ceilalți. Adică tu ești, ai religia X, ăilalții sunt răi, să n-ai de-a face cu ei. Sunt periculoși. Dacă ai intrat la ei în biserică, ești pierdut. Da.
Sau într-un mod peiorativ. Ia uite ce cred și ei.
Exact, ia uite, sunt prăpădiți. Sau sensul, ei au doar, sunt o biserică mică, nesemnificativă, noi suntem o biserică numeroasă. Prezentăm niște argumente manipulative. Lucrul acesta nu este sănătos.
Haideți să luăm o scurtă pauză, că se pare că avem o mică problemă tehnică și apoi vom continua. Vă așteptăm după câteva momente pentru a continua subiectul nostru de astăzi. Vorbim despre educația religioasă a copiilor.
Doare Domnul e pastorul, că
Am revenit, suntem în direct la emisiunea Trăiește Înțelept. Vă reamintesc, invitatul meu de astăzi este pastorul Romică Sârbu, directorul Departamentului Educație din cadrul Bisericii Adventiste de ziua 7-a din România. Și vorbim astăzi despre chestiunile de etică și psihologie atunci când vorbim de educația religioasă a copiilor. Vă reamintesc și numărul nostru de telefon 0314 378 379. Este numărul la care sunteți așteptați în direct dacă aveți vreo întrebare legată de subiectul pe care îl abordăm astăzi sau dacă doriți să vă exprimați opinia, poate experiența de viață în legătură cu modul în care dumneavoastră ați procedat în ceea ce privește educația religioasă a copiilor. Revenim la ceea ce discutam înainte de pauza muzicală. Continuăm cu greșelile. Care sunt cele mai frecvente greșeli pe care le fac părinții atunci când vorbim de educația religioasă?
Deci spuneam că o primă greșeală cu rezultate extrem de grave este o educație religioasă care conduce la discriminare, la a-i vedea pe semenii tăi care au alte opțiuni religioase dintr-o perspectivă negativă. O a doua greșeală destul de gravă, cel puțin pentru religia, autenticitatea religiei, este aceea legată de natura credinței, și anume sunt o serie de creștini care dau educație religioasă copiilor în așa fel încât să-i facă pe aceștia să creadă că religia nu are de-a face prea mult cu argumentele, cu inteligența, este o problemă strict de suflet la care nu trebuie să cauți argumente.
Sau este ceva mistic.
Sau ceva mistic, exact, ceva mistic. Aceasta este o greșeală, cel puțin dacă vorbim de credință dintr-o perspectivă creștină. Credința Bibliei, da, pentru că creștinismul se naște din Biblie, din persoana Mântuitorului, este o credință extrem de inteligentă. Dumnezeu se oferă să răspundă la neînțelegeri, la întrebările omului. Sigur, există și loc de încredere, dar îți oferă suficiente argumente cât să știi că mergi pe un teren sigur, inteligent, și fără să-ți cineva să-ți ocolească această capacitate care face deosebirea între om și celelalte ființe care sunt pe fața Pământului. Este o greșeală să transmiți copilului că credința este o problemă strict mistică, n-are de-a face cu
inteligența. Crede și nu cerceta.
Crede și nu cerceta. Ar trebui să învățăm să dăm copiilor noștri argumente, să răspundem la întrebările lor, să nu ne speriem de întrebarea de unde știu că există Dumnezeu, ci să fim pregătiți să le dăm niște răspunsuri. De unde știu că această practică este bună sau stilul acesta de viață este cel mai sănătos? Să avem răspunsuri, nu să-i spunem, nu, așa a zis Dumnezeu, voi nu comentați, nu avem dreptul, e păcat. Nu, Dumnezeu nu vrea. Dumnezeu este inteligent și ne-a creat după chipul său inteligenți și vrea să abordăm lucrurile și dintr-o perspectivă inteligentă, nu doar a încrederii.
Asta este o provocare pentru părinți, pentru că ei trebuie să fie pregătiți să răspundă de ceurilor copiilor legate de chestiunile religioase, ceea ce poate să fie chiar o mică dificultate pentru unii dintre părinți, pentru că mulți se mulțumesc cu ceea ce ascultă la biserică o dată pe săptămână, poate că își doresc pentru copiilor mai mult și atunci nu sunt pregătiți să le ofere niște răspunsuri bine argumentate, așa cum spuneați.
Cred că întrebările copiilor arată, dacă vreți, cât de serioasă îmi este mie credința, cât de argumentată îmi este, și ar trebui să-mi dea de gândit ca părinte și ar fi o oportunitate să învăț împreună cu copilul meu despre autenticitatea credinței mele, despre rădăcinile ei, despre de ce mă pot încrede și pot merge pe această cale, pentru că în mod clar un creștin practicant care are convingeri puternice este schimbat și dominat de aceste convingeri, el va trăi în lumina lor, nu are cum să se dezică de ele, să fie ca o haină.
Dacă ar fi să ne gândim la ceea ce am început să discutăm, ar mai fi și alte greșeli?
Sigur.
Sau putem să trecem deja la lucrurile?
Nu, mai sunt alte greșeli și mă refer doar la greșeli fundamentale. Sunt și greșeli mărunte, dar acestea sunt greșeli fundamentale care afectează natura credinței a educației religioase. Prima este o educație religioasă care duce la discriminare, a doua care face să privească religia ca fiind o problemă, n-are de-a face prea mult cu argumentele și inteligența, a treia, limitarea educației religioase la însușirea unor forme, unor ritualuri. Adică să-l faci pe om să creadă că este religios dacă trece printr-o serie de ritualuri, dacă, știu eu, merge într-o anumită zi la biserică doar. Dacă ai ajuns acolo, e suficient. Asta înseamnă nu doar devalorizarea religiei, înseamnă și devalorizarea omului. Pentru că presupune intrarea într-un ritualism care, în definitiv, nu poate să facă bine omului, ci doar să-i dea un simțământ că stă bine, dar în realitate să fie descoperit din punct de vedere spiritual, religios. De aceea este înțelept ca părinții să treacă dincolo în educația religioasă de forme, de ritualuri, să meargă către substanță, către acea religie personală și relațională, care să lege pe copil de Dumnezeu și să-l ajute să ia propriile lui decizii în viața de fiecare zi.
Ascultându-mă, îmi dau seama că practic ceea ce spuneți dumneavoastră sunt niște principii general valabile, exact. Nu doar pentru copii. Adică, în primul rând, părinții ar fi indicat să țină cont de această abordare a vieții religioase, să spunem așa. Mergem mai departe. Mai aveți și altceva în minte de adăugat?
Da, aș mai adăuga un lucru. Părinții trebuie să știe, copiii, și în mod special când ajung spre adolescență, dar în general copiii, au un simț aproape născut al autenticului și falsului. Adică, dacă cineva te poate mirosi că ești autentic sau fals, acela este un tânăr, un adolescent.
Acum deja vorbim de modele, pentru că se ridică o altă problemă, diferența dintre teorie și practică, pentru că părintele poate să-l învețe pe copil ceva, dar el să nu facă ceea ce îl învață pe copil. Și atunci cred că este foarte derutant pentru un copil, exact, sau pentru un adolescent.
Și este o greșeală. Unii părinți încearcă să scuze rateurile morale și spirituale, lamentându-se că viața este extrem de dificilă, este complicată, uneori situațiile sunt la limită și nu poți să supraviețuiești dacă nu faci niște compromisuri, dar prezinți copilului problema dintr-o perspectivă idealistă. Așa trebuie să fim, nu trebuie să mințim niciodată, trebuie să spunem adevărul, trebuie să fim buni cu alții, nu trebuie să ne mâniem, nu trebuie să ridicăm tonul la alții, trebuie să fim calmi. Și tu nu faci la fel. Și copilul trage concluzia că religia nu este o problemă serioasă. De fapt, cel mai mare rău pe care îl poți face unui copil când vrei să-i oferi o educație religioasă este să contrazici ceea ce îi spui prin ceea ce faci. De exemplu, am participat la o întâlnire și printre altele a avut un punct în care copiii, într-un mod anonim, au pus pe bilețele întrebări pentru părinți. Și o întrebare era: de ce părinții mei sunt foarte revoltați când eu fac o anumită greșeală, iar când ei fac identic aceeași greșeală, se comportă ca și când nu s-ar fi întâmplat nimic?
O întrebare dură pentru
foarte
un părinte.
Dură, foarte dură pentru un părinte, care arată că abordarea părintului este eronată, este greșită. Dar nu este sănătos, nu este corect să faci lucrul acesta. În fine, aș mai aminti încă două greșeli și închei lista negativă pentru a lăsa loc și celor pozitive. Prezentarea credinței ca neavând de a face cu viața de fiecare zi. Adică ești religios, dar ești acasă, ești la biserică. În mod normal, întrucât credința este o problemă, sau avea o religie, este o problemă de conștiință, un drept fundamental care nu poate fi îngrădit. Înseamnă că el îmi afectează toate aspectele, toate domeniile vieții. Așa că educația religioasă ar trebui să-l învețe pe copil să ducă convingerile în viața reală, în viața de fiecare zi. Să
știe... Această distinție între sacru și profan nu ar trebui să îl facă pe copil să își limiteze comportamentul,
exact,
sau atitudinea până la
exact
urmă.
Atunci nu-l ajută la nimic educația religioasă. E o dihotomie în viață. Acum am îmbrăcat haina religiei, iar acum fac ce vreau. Asta nu e educație religioasă. Și în fine, o ultimă greșeală, abuzul în numele religiei. În mediile exagerat fundamentaliste se practică abuzul în numele religiei. Vorbim de abuz fizic, abuz verbal, emoțional, psihic. Se pun presiuni, se fac presiuni în numele religiei, ceea ce nu este sănătos. Transmite o imagine eronată despre Dumnezeul creștinismului, despre Iisus Hristos, întemeitorul creștinismului, și pe termen lung nu poate să ducă decât fie la creștini fanatici, fie la oameni care nu mai vor să aibă de-a face cu religia și nici cu Dumnezeu, făcându-și rău lor înșiși, întrucât Dumnezeu nu este așa și n-ar trebui prezentat în felul acesta.
Da, îmi place că ați punctat aceste idei și pe măsură ce vorbeați îmi dădeam seama că ele se aplică într-adevăr toate odată, dar oarecum și pe etape. Sunt etape din viața unui copil, dezvoltarea lui psihică, emoțională, te obligă să treci sau să pui în aplicare unul dintre principiile pozitive, sigur, care da, reieșau din lista pe care dumneavoastră ați enumerat-o la așa nu. Dar dacă vorbim de începutul educației religioase, există un moment anume sau pur și simplu este ceva firesc care vine în viața de zi cu zi a copilului încă din primele luni, din primul an?
În primul rând aș vrea să împart educația religioasă în două categorii, aspecte, dimensiuni. Este educația religioasă directă și indirectă, explicită și implicită. Dacă vorbim din perspectiva educației religioase indirecte, natura convingerilor religioase, întrucât a avea o religie este o problemă de viață și de moarte, de concepție despre viață, nu te poți dezice de ea. De aceea, într-o formă implicită, ea începe odată cu venirea pe lumea bebelușului. Aș putea spune chiar și mai înainte. Pentru că te rogi. Nu, prin faptul că te rogi, înseamnă că e un act religios. Mă rog lui Dumnezeu să-mi fie copilașul sănătos, să se nască sănătos. Să fie cu minte, să-mi dea Dumnezeu înțelepciune, să-l crezi bine. Și când vine, sigur că nu-i țin o lecție de religie. Bine ai venit pe lume, mulțumesc, Doamne, că mi-ai dat un băiețel.
Hai să citesc din Biblie.
Hai să citesc din Biblie, fii atent, lasă țipatul și biberonul și fii atent aici. Da, îi dai peste mână, scoate degetul din gură și ascultă la ce spune. Nu. Aceasta presupune educația implicită, dar indirectă, presupune că când el este puțin agitat sau când vreau să-l adorm, dacă sunt mamă, am să-i cânt un cântec de leagăn și când sunt cântul nu creștin, să-l adorm. Este indirect, nu mi-am propus acum să-l fac creștin, dar eu cred că, pentru că eu cred în asta, cred că face bine și copilului meu. Nu-l influențez negativ, nu-i dau o religie, îi creez un mediu în care este al meu, e familia mea, eu am adus pe lume copilul acesta, dar îi aparține lui Dumnezeu, dar eu cred că mi l-a încredințat. Da, seara sau ziua când îl merg la culcare, îi înalț o rugăciune la capătul lui, nu mă aștept să înțeleagă, dar eu mă rog pentru el. Când crește puțin, da, pot lua, iau cu mine la biserică, nu mă aștept ca să fie atent la serviciul religios, dar iau cu mine, face parte din viața mea. În sensul acesta, educația religioasă începe odată cu venirea pe lume. Într-un mod direct, da, explicit, începe odată cu capacitatea copilului de a înțelege și de a comunica.
Și cred că și la această etapă putem să facem această distinție între educația religioasă directă și indirectă. O să vorbim despre asta imediat, însă acum avem un apel telefonic. Bună ziua, sunteți în direct.
Bună ziua.
Vă ascultăm.
În legătură cu educația copiilor, am și eu două nedumeriri, practic. Sunt ortodoxă și, din păcate, băiatul meu, singurul băiat care l-am avut, a trecut din desfință de la 25 de ani. Până atunci, făcuse la generală religie, ca toți copiii. Mai târziu, eu i-am vorbit tot timpul despre Dumnezeu, despre ce este bine, ce este rău, dar, din păcate, nu pot să-mi găsesc liniștea acum, după ce nu mai este. Mă rog să mă scuzați.
Vă înțelegem.
Și mă întreb, de multe ori spunea, citind de Scriptură, că mamă, asta nu este bine de făcut, noi suntem religia ortodoxă, dar uite, cu tare lucru nu este bun, cu tare lucru nu este bun. Nu știu, am făcut bine, am făcut rău, am denigrat religia în care sunt sau, din potrivă, am încercat să găsesc căile, din păcate, nu foarte hotărât încă, de a ieși din această religie din care mare lucru nu înțeleg de ce trebuie făcut. Din moment ce în Scriptură scrie să fim născuți din nou, noi suntem botezați fiind copii mici. Problemele, păcatele, nelegiurile le facem când suntem mari. Nașii care ne-au creștinat nu vor răspunde pentru greșelile noastre. La fel, sunt nedumerită că băiatul nostru a plecat și nu știu dacă îl mai pot vedea și dacă eu schimbând religia, considerând că aici ce am făcut eu pentru el pe pământ, i-a fost îndeajuns educația cât am priceput eu. Când Biblie scrie să le vorbiți copiilor voștri, la masă, în culcare, în sculare. Dar și asta este o nedumerire. Iar cealaltă spune așa: oricine trece la o altă confesiune spune că Dumnezeu i-a vorbit într-un fel sau altul. Sunt atâtea nelămuriri în lumea asta, încât eu vreau să vă spun doar atât. După ce băiatul nostru a murit, am visat un vis în care mi s-a pus o întrebare. Într-o foarte, nu știu, o imagine pe care nu pot descrie acum, și mi s-a spus în felul următor: să-i spun despre copilul nostru cum a fost. Eu, știind că nu mai este, i-am spus tot acelei ființe divine, pot să spun, tot ce am putut eu face pentru el, și am spus: da, este adevărat, acest copil despre care vorbiți a fost așa, e adevărat ce spuneți și este într-un loc bun. Eu ce să cred din asta? Îmi denigrez religia, nefiind mulțumită în ortodoxie, am făcut greșeala de povesti copilului, fiind ortodoxi, că unele probleme nu sunt bune, ce am făcut de fapt?
Ca să înțeleg ceva, mi este ceva neclar din ceea ce ați întrebat dumneavoastră, legat de prima întrebare, oarecum nedumerire pe care ați ridicat-o. Vă temeți de faptul că nu i-ați prezentat copilului dumneavoastră ceea ce dumneavoastră ați descoperit mai târziu? Sau... Sau în timp ce băiatul dumneavoastră trăia, dumneavoastră i-ați prezentat oarecum și dilemele sau neclaritățile dumneavoastră legate de ceea ce credeați sau credeți ca creștină ortodoxă?
Da, i-am spus și dilemele mele și nepotrivirile astea de între Biblie și ortodoxie.
Am înțeles.
Multe mi se îngrădesc, practic. Și asta eu întreb. Eu, dacă gândesc altfel, îmi denigrez religia, am greșit cu ceva.
Sau... Am înțeles. Vă mulțumim pentru apelul dumneavoastră și vom încerca să răspundem acestei frământări pe care o aveți. Rămâneți împreună cu noi și vă mulțumim încă o dată pentru că ne-ați sunat. Iată o mamă sinceră care își pune niște probleme fundamentale, spun eu, de viață și de moarte. Să încercăm să-i oferim un răspuns.
Chiar m-au atins întrebările dânsei și scot în evidență o frământare profundă, existențială. Aș spune că educația religioasă nu este neautentică dacă eu am întrebări referitoare la religia în care sunt, la biserica respectivă. A fi un bun credincios nu înseamnă să nu pui întrebări cu privire la deciziile care se iau într-o biserică, cu privire la practici. Nu are de-a face. Este un rezultat al faptului că am fost creați ființe inteligente, avem o gândire critică care vrea să înțeleagă, care compară și mai ales atunci când compari cu îndreptarul creștinismului, care este Sfânta Scriptură. Deci nu înseamnă că ești necreștin, nereligios. Eu cred că în toate bisericile care există pe fața Pământului sunt credincioși care pun întrebări referitoare la dacă practicile respective sunt autentice, sunt conforme cu Biblia, care experimentează mai mult sau mai puțin îndoiala. Atunci când aceasta vine dintr-o dorință serioasă de a cunoaște adevărul, nu vine din răutate, din spirit de critică, din bârfă, este corect și nu trebuie să ne temem să facem lucrul acesta. Face parte din creșterea și maturizarea noastră spirituală. Așa că nu cred că doamna a greșit împărtășind dilemele pe care le-a avut. E normal să faci lucrul acesta. În al doilea rând, conform scripturilor, Dumnezeu în salvarea noastră ține cont de cunoștința pe care am avut-o.
Ne judecă în funcție de ceea ce am cunoscut, de ceea ce am primit.
Deși la un moment dat este posibil să am o concepție religioasă care nu e în totul autentică, conformă cu adevărul absolut care este doar în Dumnezeu, dar am o bucată din lumină, o văd, da, văd așa o rază și merg după ea. Dacă sunt și o fac aceasta din dragoste față de Dumnezeu, merg bine. Merg bine și dacă îmi închei existența la 25 de ani, cum a fost băiatul dânsei, da, aceasta a fost lumina pe care am avut-o și sincer am urmat-o, am fost într-o relație bună cu Dumnezeu, sunt pe mâini bune. Adică putem spune ca și Pavel că sunt încredințat că el nu se va pierde ceea ce am încredințat lui. Adică el nu este pierdut pe termen lung în dimensiunea veșniciei, va avea parte de învierea și de viața veșnică următoare. Dar e o problemă a lui Dumnezeu. 3. Educația pe care o oferim noi copiilor noștri nu este infailibilă. Adică, dacă dai o educație bună, garantat este un copil bun. Nu, avem exemple din Biblie, părinți evlavioși, credincioși, serioși, au dat o educație egală tuturor copiilor, alții, unii au ales o cale greșită. Educația noastră, oricât de mult am dori, nu poate să ocolească liberul arbitru, dreptul unei persoane de a alege. Pentru că Sfânta Scriptură ne vorbește, când vorbește despre judecată, pune în balanță ce a ales omul și el va fi judecat după ce a ales.
Iar legat de frământarea pe care doamna care ne-a sunat o are, aș mai aduce un element în discuție. Poate că de-a lungul timpului, de-a lungul anilor, convingerile s-au schimbat. Dumnezeu i-a descoperit mai mult decât a știut la momentul sau înainte ca fiul ei să înceteze viața. Însă eu cred că tocmai din această lumină nouă pe care o primește, pe care o înțelege, lucrul cel mai important pe care îl poate desprinde în relație cu trecutul acesta care o macină este acesta al încrederii în Dumnezeu.
Exact.
Dumnezeu cunoaște atât trecutul, dar și viitorul, iar eu, dacă merg pe mâna lui Dumnezeu și știu că El îmi vrea binele, binele meu veșnic, atunci oricum nu mai pot să îndrept trecutul, mă pot preocupa doar de prezent și de viitorul meu și îmi pun toată încrederea în Dumnezeu, chiar și în dreptul fiului care a încetat viața, că Dumnezeu va lua cea mai bună decizie în dreptul lui.
Aș spune încă două lucruri. Dacă mai avem timp, Dumnezeu nu e confesional. Și în același timp, dacă la un moment dat am avut această lumină și cineva din familia mea a încheiat aici și lumina aceasta a urmat-o bine și în siguranță și eu trăiesc încă și Dumnezeu e în dinamică, da? Continuă să mă călăuzească și îmi descoperă mai mult și eu mă opresc aici, s-ar putea să-mi compromit dreptul meu de a mă întâlni cu El. Pentru că eu nu sunt disponibil să-L iubesc, să merg cu El până la capăt. El a încheiat aici și nu mai poate. Dar cât a avut,
a făcut,
deci El e în siguranță. Dar eu dacă nu urmez lumina, nu mai sunt în siguranță. Și eu zic că rămân aici ca să fiu cu El, dar în realitate rămânând aici nu mai sunt cu El.
Da.
Că nu mai urmez pe Dumnezeul care mă cheamă. Și spune, Dumnezeu nu-i confesional. Singurul reper pentru noi este Biblia, Sfânta Scriptură. Dacă urmăm pe Dumnezeu prin Scripturi, nu rătăcim niciodată. Și dacă mă duce într-o biserică care corespunde, pot să rămân acolo. Însă nici o biserică doctrinar poate să fie corectă, dar ca practică, întotdeauna oamenii au anumite, mai au greșeli, mai au întrebări, face parte din maturizarea noastră spirituală și din procesul sfințirii. Sper că răspunsul acesta să fie suficient.
Mai avem un apel telefonic. Bună ziua, sunteți în direct.
Amin. La ce ați spus și noastră, vreau să puneți și eu ca Doamna să fie liniștită. Important este ce ne mântuiește. Să-L declarăm pe Domnul Iisus ca Domn și Mântuitor al sufletului nostru. Atâta. Restul că ne închinăm într-o limbă sau în alta, sub o formă sau alta, că punem genunchi jos sau nu, că punem basma pe cap sau nu, astea sunt lucruri mărunte. Evanghelia este să-L declarăm pe Domnul Iisus.
Mulțumim Domnul. Pentru această încurajare da. Și pentru faptul că ați punctat și că ați dorit să o încurajați pe doamna care a sunat mai devreme. Haideți să continuăm cu subiectul nostru, pentru că timpul se scurge repede și ar mai fi multe de spus. Desigur, probabil că nu vom epuiza acest subiect, însă ne bucurăm ca ceea ce transmitem să fie bine, bine înțeles și asimilat de cei care ne urmăresc. Revenim la acea educație indirectă pe care o facem copiilor, dar și educația directă pe care o facem atunci când copilul mai crește. Dați-ne câteva principii sănătoase pe care părinții ar trebui să le urmeze. Ce ar trebui să aibă în vedere părinții atunci când în mod direct le vorbesc copiilor despre Dumnezeu?
În primul rând, aș pune primul principiu este al autenticității. Să fii întotdeauna cinstit cu tine însuți ca părinte. Să fii model pentru copilul tău. Am mai atins puțin subiectul, dar simt nevoia să încep de aici. Adică să-i spui, să recunoști, aici eu încă mai am probleme, dar mă străduiesc. Îmi doresc să fac mai mult. Deci să fii autentic. Este foarte important. Pentru că până la o vârstă, copilul te privește ca o autoritate supremă în viața lui. Și aceasta îi transmite o idee despre Dumnezeu. Ori Dumnezeu este autentic, deși la el autenticitatea e diferă decât la mine. Eu sunt autentic, recunosc, aici greșesc. El este autentic, îmi spune tot timpul adevărul și trăiește conform adevărului pe care mi-l spune. Un alt lucru important, un principiu important în educația religioasă este să fie întotdeauna potrivită cu vârsta copilului. Uneori avem eșec în a educa religios pe copiii noștri pentru că nu suntem dispuși să le înțelegem vârsta, psihologia vârstei și îi abordăm printr-un limbaj
inaccesibil
pentru ei, exact, într-o formă nerelevantă pentru ei. Dacă pentru mine a sta pe scaun și a asculta o oră este reconfortant și îmi face bine, pentru un copil nu este. Ori dacă asta înseamnă educație religioasă pentru el, am eșuat. Trebuie să găsesc căi creative. Un al treilea principiu important este să legi educația religioasă de revelația generală a lui Dumnezeu, adică Scriptura de natură. Să cauți ocazii în care să-i prezinți adevărurile Bibliei prin mijloacele din natură. Să observe minunăția creației lui Dumnezeu, măreția lui Dumnezeu în lucrurile pe care El le-a creat. Al patrulea principiu important când vorbim despre educația religioasă a copiilor noștri este acela că ar fi potrivit să încercăm să creăm o coerență în educație, adică ceea ce spun în familie să corespundă cu biserica în care mă duc. Dacă am anumite convingeri religioase, dar merg într-o biserică cu alte convingeri, se creează o schizofrenie. Apoi trebuie să mă asigur că și școala la care îmi duc copilul se apropie de valorile mele religioase și grupul de prieteni, deci să mă lupt să creez o coerență. Da? În așa fel încât educația să fie consolidată, copilul să nu să fie în dileme, nu mai știe. Sunt tot felul de surse de autoritate, e doamna, e biserica, sunt părinții, dar fiecare sursă de autoritate vorbește diferit.
Aici aș vrea să facem o paranteză, pentru că una dintre întrebările pe care o pregătisem pentru acest subiect se leagă oarecum de acest moment al discuției noastre. Ce putem face într-o familie mixtă din punct de vedere religios, atunci când un părinte are anumite convingeri și un celălalt are alte convingeri? Oarecum, din ceea ce ne-ați vorbit până acum, sunt lucruri generale. Dar dacă vorbim deja de particularitățile unei confesiuni religioase, lucrurile pot să se complice.
Chiar întrebarea pe care o puneți este una extrem de delicată și lucrurile se complică. Sunt două situații mari, generale, la care ne putem gândi. Vorbim de o familie mixtă, deci tata, mama, soțul, soția, cu concepții religioase diferite. Dacă ambii sunt creștini practicanți, convingeri puternice, atunci educația copiilor, conform statisticilor, poate fi o sursă importantă de conflict în acea familie. Pentru că atunci când convingerea ta este puternică, ești un creștin practicant, întreaga ta ființă, e o problemă de conștiință, nu te joci conștiința, îți cere, da, te presează să educi pe copil potrivit convingerilor tale, pentru că tu crezi că asta îl va duce spre binele suprem și nu calea cealaltă. Și de aceea este o problemă extrem de sensibilă. Cuplul acesta are nevoie de o consiliere creștină ca să depășească.
Nu cred că este ușor nici celălalt caz în care unul este practicant și celălalt este total de lăsător sau dezinteresat, pentru că de asemenea copilul nu are un model
în
coerent.
Da. Acum, o altă necunoscută în ecuație este și vârsta copilului. Pentru că dacă este o vârstă mică, unul vrea să-l boteze la începutul vieții, altul spune nu, mai târziu. Și sunt niște probleme serioase. Dacă copilul deja este mai mare, familia mixtă a rezultat este în timp, da, după căsătorie, și copilul este mai mare, atunci ar fi puțin mai ușor, întrucât de dorit ar fi, cinstit în fața lui Dumnezeu. Chiar dacă tu crezi că convingerea ta este autentică 100%, este corect să aibă libertatea fiecare să-i prezinte credința lui și să dea copilului libertatea să aleagă. Așa ar fi sănătos. Altfel, nu va fi mare bai în familia respectivă, conflict. Deci nu este simplu să rezolvăm. Trebuie multă toleranță. Cuvântul toleranță este esențial într-o astfel de familie. Deși e dificil când vorbim de convingere, dar trebuie să înțelegem că Dumnezeu ne-a chemat să trăim în pace.
Da, încă un lucru pe care aș vrea să-l atingem în emisiunea aceasta și apoi eventual o să vă las să concluzionați, poate au mai fost câteva principii pe care le aveați pregătite și n-ați apucat să le spuneți. Până unde merge responsabilitatea religioasă a părintelui? Pentru că dacă vorbim deja de vârste puțin mai mari, de adolescenți, de tineri, este posibil ca aceștia, în ciuda educației primite și poate cu bunele intenții ale părinților să urmeze o altă cale, iar părinții se pot simți foarte vinovați și se întreabă permanent unde am greșit, de ce copilul meu este acum departe de Dumnezeu și nu urmează învățăturile pe care eu din pruncie am încercat să îi le transmit.
Da, încep prin a relua o idee amintită anterior și anume că e biblic să crezi că doar educația religioasă pe care o oferi în familie singură rezolvă problema apartenenței religioase a copilului. Este o eroare să crezi asta. Nu, pentru că avem suficiente exemple care ne arată că o educație sănătoasă, bună, religioasă, nu a dat rezultatele oferite. Uneori pe termen scurt, alteori pe termen lung lucrurile au revenit. Adică o parte din viață copilul devenit adult a mers pe o cale contrară principiilor învățate în copilărie, dar în ultima parte a vieții a revenit la valorile primite în copilărie.
Ceea sau ce arată... în a doua parte a tinereții, sau când deja exact, s-a mai liniștit
așa,
puțin.
Sau în a doua parte a tinereții, ceea ce arată că nu trebuie să te descurajezi și, sau să consideri că educația religioasă nu are valoare. Are valoare, dar nu e absolută. Pentru că ea nu poate depăși liberul arbitru pe care l-a lăsat Dumnezeu, dreptul de a alege. Și într-o zi s-ar putea să aleagă altfel și el va da socoteală de alegerea pe care o face. Deci pe lângă această concepție care să te ajute, dacă ai făcut tot ce este bine, să te despovărezi, mai sunt câteva lucruri importante pe care ar trebui să le luăm în calcul. Și anume, unii părinți încearcă să rupă relația copiii, să intre într-un conflict. Deci nu mai crezi ca mine, te-am ținut, te-am crescut, cum am putut, Dumnezeu știe, am investit în tine. Și m-am rugat, câte lacrimi am vărsat pentru tine și să-mi faci tu mie asta, să nu mai mergi la biserică, să nu știu ce să mai consum sau ce comportament, care da, conform Bibliei, este greșit comportamentul. Nu vreau să te mai văd, nu mai vreau să am de-a face cu tine, pe la mine nu mai vii, te descurci de unul singur de acum înainte. Nu cred că este atitudinea biblică corectă. Gândiți-vă ca părinți credincioși, serioși, de câte ori am greșit și noi de-a lungul vieții. Nu neapărat voit, dar eu cred că și voit am greșit. Și Dumnezeu ne-a întors spatele și a zis, gata, ți-am luat respirația, respiră de unde ai vrea acum, acum ai putea, nu mai-ți dau aer, nu-ți mai dau soare, nimic, descurcă-te. Descurcă-te că m-ai dezamăgit. Nu, Dumnezeu a continuat să ne iubească. Cred că un lucru sănătos pe care ar trebui să-l facem este să continuăm să iubim și să nu rupem relația. Relația este importantă. Eu, singurul argument care mai îmi rămâne pentru valorile mele în relația cu copilul meu este să-i arăt că nu-l abandonez, că sunt împreună cu el. Nu sunt de acord cu comportamentul, cu ceea ce face el, dar sunt lângă el, sunt disponibil să-l ajut, îl iubesc necondiționat și continui.
Și tocmai acest exemplu personal și consecvența proprie în a păstra valorile pe care eu le-am transmis copilului meu, cred că poate pe termen lung să-l ajute pe copil.
Evident. Apoi un alt lucru important este stabilirea unui set minim de reguli. Dacă copilul rămâne încă în familia respectivă, nu e încă la vârsta să plece, dar nu pot să-l bat, să-l abuzez ca să meargă la biserică cu mine, stabilesc un set de reguli la care bunul simț ar trebui să ne facă să-l respectăm cu toți. Adică dacă, dau un exemplu, fumează. Tată, până la urmă îmi pare rău că faci asta, te distruge, te pierzi, dar dacă tu
nu
alegi,
acasă.
Nu acasă. Deci nu suntem obligați să inhalăm toți. Da, vrei să asculți muzică, pun-o în căștile tale doar. Nu trebuie să ne poluăm. Deci avem niște reguli de bun simț în care putem să conviețuim. Este necesar că trebuie să ne respectăm unul pe celălalt. Continu să mă rog, da, pentru copilul meu și să-mi cercetez viața și să repar eventuale greșeli, dacă descoper. Cred că acestea ar fi câteva gânduri pe care le-aș transmite unui astfel de părinte.
Desigur, vorbind despre educația religioasă, ar mai fi multe de spus și probabil că putem să continuăm cândva o altă emisiune pe acest subiect, pentru Sigur. Că n-am apucat să vorbim deloc despre ce înseamnă educația religioasă a copiilor atunci când vorbim de instituțiile de învățământ.
Da, ne-ar face plăcere.
Ați spus o idee la început și cred că numai cu acest gând, dacă rămânem din această întrebare sau din această provocare, tot este util. Ideea aceasta că educația religioasă se face în familie, în principal, școala poate să ofere mai multe modele.
Da, cea confesională ține strict de familie și biserică, cea pluralistă, așa, de cunoaștere a fenomenului religios în diferitele lui culori, ați ține de instituții, de școală.
Pentru că timpul nostru aproape s-a încheiat, aș vrea totuși să revenim la subiectul acesta al educației în familie și să vă rog să tragem câteva concluzii, eventual să completați pe aici, pe acolo, în discuția pe care am avut-o, ce credeți că ar mai fi relevant de spus?
Cred că, ca părinți, suntem primii responsabili de educația religioasă a copiilor noștri. Atunci când avem convingeri puternice, este imposibil să nu vrem să le transmitem copiilor noștri. Însă, nu este suficient să ne dorim. Este suficient să trebuie să facem un plan coerent, armonios și pe termen lung. La capitolul acesta sublinia câteva lucruri. La fiecare pas al educației religioase să nu uităm că este datoria noastră să facem religie atractivă. Nu trebuie să o îngrădim în niște forme, într-un limbaj de lemn. Trebuie să o facem atractivă, pentru că așa este în realitate. Dumnezeu este un Dumnezeu infinit, atotștiutor, omnipotent, omniprezent. În El, modernul absolut și de bun simț există. Și El așteaptă să-L prezentăm într-o formă cât mai atractivă înaintea copiilor noștri. 2. Credința pe care o prezentăm copiilor noștri trebuie să fie întotdeauna inteligentă, inteligibilă. Mai ales că trăim într-o societate în care există o tensiune din ce în ce mai vizibilă, mai ascuțită, între ateism și domeniul religios. Și uneori, în această dispută, se încearcă ateismul să se susțină pe tărâm științific, cu argumente, și credința neștiințific. Nu. Religia are argumente la fel de științifice. Și știința e o filozofie, în definitiv și la urma urmei. Nu e totul demonstrabil în știință, așa cum nu e totul demonstrabil în credință, dar sunt suficiente dovezi. Lucrul acesta nu trebuie să-l uităm. Apoi, ca recapitulare, armonia, da, între ce spun și ce fac, coerența în ceea ce privește polurile de autoritate care se creează în viața copilului, și un lucru demn de luat în calcul este acela de a fi foarte specifici, de a urmări la fiecare etapă anumite obiective. Deci îmi doresc la etapa aceasta copilul meu să învețe respectul față de Dumnezeu și față de semeni. Îmi doresc să învețe să nu rănească pe cei din jur, da? Îmi doresc să-l învăț să se roage, da? Adică să am niște obiective precise, măsurabile și potrivite cu vârsta. Și să încerc întotdeauna în educația religioasă să-l învăț pe copilul meu să aleagă. Cred că lucrul acesta l-aș sublinia cel mai mult. Să-l învăț să aleagă el. Să devină el un creștin responsabil cu propriile lui convingeri, cu propria lui perspectivă asupra credinței, asupra relației cu Dumnezeu.
Vă mulțumesc pentru această concluzie și sper ca cei care ne-au urmărit să-și fi luat fiecare în parte ceea ce este util pentru a realiza o educație religioasă așa cum Dumnezeu dorește pentru copiii noștri. Vă mulțumesc încă o dată pentru prezența la emisiune și vă aștept și cu alte ocazii.
Și eu vă mulțumesc.
Vă reamintesc că a fost împreună cu mine domnul pastor Romică Sârbu, directorul Departamentului Educației al Bisericii Adventiste de ziua 7-a din România. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ne-ați urmărit. Eu vă dau întâlnire și săptămâna viitoare la o nouă ediție a emisiunii Trăiește înțelept. Până atunci, numai bine!